จริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองในเวลา 6:00 น.ถึง 2:00 น.นี้อีกวันนี้วันอังคารเรายังมีรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอยู่ประจำเพราะเรามีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยทุกอาทิตย์รายการวันนี้เรามาทำการถ่ายทอดสดออกไปจากชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นที่ถ่ายทอดสดส่งออกอยู่ขณะนี้เมื่อวานนี้ออกที่บรรราชถ่ายทอดสดออกจากราชธานีอโศกวันนี้ก็มาถ่ายทอดสดออกอยู่ที่ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขณะนี้นะวันนี้ก็คงจะได้บรรยายนะรายการนี้บรรยายต่อจากเมื่อวานนี้ตอนนี้ยังไงอาตมาก็ต้องขออภัยผู้ที่ขออภัยที่ต้องพูดว่าผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานไม่ใช่ไปดูถูกดูแคลนอะไรนะผู้ที่ยังไม่ได้มีพื้นฐานในรายละเอียดของธรรมะของพระพุทธเจ้านะธรรมะพระพุทธเจ้านี่ลึกซึ้งครบครันเป็นวิทยาศาสตร์ยิ่งกว่าเคมียิ่งกว่าฟิสิกส์ที่เขาเรียนกันอีกนะอาตมาพูดนี่ไม่เกินจริงนะที่บอกว่าธรรมะของพระเจ้านั้นยิ่งกว่าฟิสิกส์ยิ่งกว่าเคมีที่เขาเรียนกันเพราะเป็นคำสอนหรือเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าท่านได้ค้นคว้าค้นพบละเอียดละออแล้วก็มีสูตรต่างๆเช่นเดียวกันกับวิทยาศาสตร์สูตรเคมีสูตรฟิสิกส์อะไรต่างๆนะเช่นเดียวกันนะมากมายสูตรเยอะแยะนะและที่สำคัญก็คือวิทยาศาสตร์ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดเลยเรื่องเดียวกันนะเป็นเรื่องที่บรรลุเจริญสู่จุดสูงสุดอันเดียวกันหมดเลยคือนิพพานนะสุดยอดนะศาสนาพุทธมาถึงวันนี้แล้วอาตมาก็พูดไปหลายทีหลายครั้งเหมือนกับไปอวดตัวอวดตนยกตัวยกตนว่ารู้มากนะคนอื่นไม่รู้เหมือนตัวเองเข้าใจสู้ตัวเองไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งว่าอาตมาพูดเช่นนั้นไม่ได้ยกตัวยกตนอะไรเป็นแต่เพียงว่าพูดตามความเห็นพูดตามความจริงใจที่เห็นว่าศาสนาพุทธนั้นลึกซึ้งละเอียดครบครันแต่ทุกวันนี้มันพร่องมันเพี้ยนพร่องและเพี้ยนไปจากศาสตร์จริงๆของพระองค์ของพระพุทธองค์มากกว่ามากเพราะงั้นจึงไม่มีมรรคมีผลถ้าเผื่อว่าผู้ใดไม่อคติเกินไปก็คงจะยอมรับว่าทุกวันนี้เนี่ยศาสนาพุทธมีอยู่จริงคนนับถืออยู่ก็ไม่ใช่น้อยแต่การบรรลุมรรคผลนั้นน้อยจริงๆการบรรลุมรรคผลนั้นน้อยจริงๆนะถ้ายอมรับและเห็นจริงว่าเป็นจริงดังกล่าวนี้คือการบรรลุมรรคผลนั้นน้อยก็แสดงว่ามันผิดเพี้ยนไปจากทฤษฎีหลักของพระพุทธองค์ถ้าเผื่อว่าผู้ใดศึกษาอยู่ในทฤษฎีหลักของพระองค์จริงๆแล้วแน่นอนมันจะไม่เป็นเช่นนี้มันจะมีผู้บรรลุมรรคผลและการบรรลุมรรคผลนั้นอาตมาก็ขอยืนยันว่าการบรรลุมรรคผลของศาสนาพุทธนั้นไม่เป็นดังที่เข้าใจกันอยู่ทุกวันนี้ที่อาตมาพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าผู้ที่บรรลุมรรคผลนั้นท่านก็แสดงตัวท่านว่าท่านบรรลุซึ่งอาตมาเห็นแล้วว่าอาตมาไม่เห็นเช่นที่ท่านเห็นอาตมาว่าอย่างนั้นยังไม่ใช่อย่างที่ใช่ต้องเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยัน ไม่ว่าจะเอาหลักธรรมวินัยมาตรวจสอบไม่ว่าจะเอาอะไรต่ออะไรหลายๆสูตรต่างๆนานามาตรวจสอบจริงๆก็จะชัดเจนและเอาสูตรต่างๆมาไล่เรียงกันไปจริงๆแล้วก็จะเห็นได้ว่าสูตรต่างๆเหล่านั้นอธิบายได้และยืนยันได้ผู้บรรลุก็จะต้องเข้าใจสัจธรรมที่เป็นปรมัตถธรรมคือธรรมะที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตปรมัตถธรรมคือวิทยาศาสตร์ทางจิตจะมีญาณปัญญารู้แจ้งเหมือนนักวิทยาศาสตร์เขารู้ธาตุเคมีธาตุฟิสิกส์อะไรต่างๆนานาที่เขาเห็นเขารู้กันจริงๆทางธรรมนี่ก็จะเห็นจริงๆเหมือนกันเป็นธาตุจิตธาตุเจตสิกรูปนิพพานก็จะเห็นแจ้งเห็นจริงเหมือนกันเลยแล้วก็จะต้องเอามาพูดสู่กันฟังยืนยันกันต่อคนต่อคนต่อผู้ที่เรียนรู้กันได้ชัดเจนนะตอนนี้อาตมากำลังพยายามอธิบายขยายความในภาคความรู้ทฤษฎีต่างๆกับความเป็นจริงทั้งรูปและนามที่ปฏิบัติกันอยู่โดยใช้ความพยายามมากที่จะขยายความให้คนผู้ฟังเนี่ยเข้าใจให้ได้นะซึ่งก็หลายผู้หลายคนก็ฟังเข้าใจกันได้ก็ยังดีใจเท่ว่าพูดไปก็ยังไม่เสียหลายแต่ก็มีมากที่ฟังแล้วก็บอกไม่รู้เรื่องอาตมาก็ไม่รู้จะทำไงหรือหาว่าอาตมาพูดลึกพูดไกลพูดสูงเกินไปเอาพื้นๆมาพูดอาตมาก็ว่าอาตมาพูดเนี่ยอาตมาพยายามพูดในระดับต้นแล้วนะระดับโสดาบันในระดับพื้นฐานนะระดับอบายมุขระดับมีศีลเป็นพื้นที่สุดแล้วศีล5อะไรงี้เป็นต้นก็พยายามจะอธิบายระดับมันไม่ต้นกว่านี้อีกแล้วศาสนาพุทธศาสนาพุทธที่ไม่มีศีลนั้นไม่ใช่ศาสนาพุทธนะศาสนาอะไรก็ได้ศาสนาตามอำเภอใจศีลข้อเดียวก็ไม่มีคนที่ไม่มีศีลเลยสักข้อฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ขี้โกงไปตลอดเวลาผัวเขาเมียใครไม่รู้ผิดไปตะพืชพูดปดกันเป็นว่าเล่นกินเหล้ากินยากันเลอะเทอะอยู่มันไม่ใช่พูดศีลไม่มีสักข้อไม่สังวรระวังไม่ได้ปฏิบัติอะไรจริงๆเลยมีแต่ขอยืมชื่อว่าไปเป็นชาวพุทธไปเป็นคนพุทธพุทธศาสนาหรือเป็นพุทธศาสนิกชนอะไรไปเฉยๆแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นพุทธเลยเพราะเบื้องต้นต้องศีลสังวรศีลสังวรจริงๆผู้ที่ไม่ได้สังวรมีศีลไปศีลพุทธุปาทานเป็นศีลมีศีลไปตามเรื่องตามราวแล้วไปไม่ได้เข้าใจว่าปฏิบัติศีลปฏิบัติอะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วจะเกิดมรรคเกิดผลอย่างไรไม่รู้ไม่เข้าใจเลยดีไม่ดีอธิบายว่าศีลไม่ได้พายบรรลุมรรคผลต้องไปนั่งสมาธิจึงบรรลุผลไปโน่นอีกมันก็เลยเป็นเรื่องที่ยิ่งอาตมาก็ยิ่งเห็นโอ้มันต้องพูดกันให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นในชาตินี้ที่อาตมาเกิดมาชาตินี้อาตมาจึงตั้งใจจริงๆจะพยายามรักษาชีวิตใช้อิทธิบาทตามพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เอามาปฏิบัติประพฤติจริงๆเพื่อที่จะทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยยืนยาวไปให้ถึงกับเกินกว่ากับหนึ่งประมาณ100ปีเนี่ยจะถึงกับเกินกว่ากับให้ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะเป็นยังไงก็พิสูจน์กันดูนะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงร้อยมันแค่เกินครึ่งร้อยมาหน่อยเดียวนะแค่70กว่าปีนะที่อยู่ก็ไม่ใช่เพื่ออะไรที่จะอยู่ให้นานๆก็เพื่อที่จะบรรยายหรือว่าขยายความและพิสูจน์ขยายความธรรมะพระพุทธเจ้าให้ชัดเจนให้เข้าใจกันได้จริงๆเพราะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธอย่างไรอย่างไรจะเถียงกันถกเถียงกันเมืองไรเป็นเมืองพุทธหรือไม่เป็นเมืองพุทธจะเอาไปเข้าในธรรมนูญรัฐธรรมนูญหรือไม่เข้าก็แล้วแต่อาตมาก็มั่นใจว่าเมืองไทยคือเมืองพุทธมีประชากรที่นับถือพุทธสืบทอดกันมาจนป่านนี้ก็ยังมีอยู่ 95% อยู่เลยนะเพราะฉะนั้นจะต้องนำพาอันนี้ให้มาเป็นประโยชน์คุณค่าต่อมวลมนุษยชาติได้คนเรานี่ถ้าขาดธรรมะมันทุกข์มันเดือดร้อนวุ่นวายสังคมก็วุ่นวายตัวแต่ละบุคคลก็วุ่นวายทุกร้อนจริงๆจริงๆยิ่งศาสนาพุทธแล้วนี่เป็นศาสนาที่ดับทุกข์จริงๆด้วย นะเพราะงั้นจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วต้องควรศึกษาเล่าเรียนและเอาประโยชน์จากศาสนาให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นเป็นโมฆะบุรุษดังที่อาตมาย้ำแล้วย้ำอีกไม่ใช่อาตมาเป็นคนพูดแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนเราเกิดมาเป็นโมฆะบุรุษนี่เพราะว่าไม่ได้มรรคผลของศาสนาพุทธไปนั่นเองนะเอาละบ่นมาพอสมควรเข้าเรื่องสักทีนึงเราได้อธิบายถึงเรื่องอาหารซึ่งคำว่าอาหารนี้อยู่ในอัปปนกปฏิปทา3ซึ่งอยู่ในจรณะ15จรณะ15วิชาจรณะสัมปันโนซึ่งเป็นพุทธคุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้นี่ก็อันนี้เป็นสุดยอดวิชาการจรณะก็คือความประพฤติของมนุษย์ความประพฤติของมนุษย์เป็นอย่างไรเป็นอย่างในความหมายของจรณะนี่แหละ15นี่แหละนะผู้ใดประพฤติตรงตามความหมายของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้จรณะ15นี่นั่นแหละคือชาวพุทธถ้าปฏิบัติออกนอกอย่างอัปปนกปฏิปทา3เนี่ยนี่นิยามเข้าไปอีกเลยว่าถ้าไม่อยู่ในอันนี้เนี่ยผิดชาวพุทธจะต้องสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตัญญุตาชาคิยานุโยคะซึ่งอาตมาก็ขยายความ3คำนี้อย่างพิสดารออกไปมากมายแล้วตอนนี้ก็กำลังขยายความจาก3คำนี้แหละสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตัญญุตาชาคิยานุโยคะซึ่งมันเป็นองค์รวม3ข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าแยกกันสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจคืออินทรีย์ทั้ง6เสร็จแล้วก็สัมผัสตาก็จะสัมผัสรูปหูจะสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสทางกายในใจก็มีสังขารสัมผัสกันในใจ6ทวารนี่แหละเมื่อสัมผัสแล้วเป็นไงสัมผัสแล้วเราก็จะต้องอ่านเมื่อเวลาสัมผัสมันจะเกิดเวทนาจะเกิดตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฏิจจสมุปบาทนะเนี่ยยตนะหรือมีทวาร6อินทรีย์6นี่แล้วก็มีผัสสะมีผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาก็ต้องพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาในเวทนาในเวทนานี้อยู่ในสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นสูตรที่จะต้องเข้าใจแล้วก็เอามาใช้ประกอบกันไปหมดเมื่อพิจารณาเวทนาในเวทนาก็จะไปเห็นลึกซึ้งไปถึงเวทนาถึงจิตในจิตว่ามันมีตัณหาตามปฏิจจสมุปบาทอีกแหละเวทนานั้นมีตัณหามีอุปทานเมื่อเราเรียนอริยสัจ4หรือพุทธศาสนามาแล้วว่าสูตรสำเร็จด้วยหัวใจศาสนาพุทธนั้นคืออริยสัจ4ตัณหานี่เป็นสมุทัยอริยสัจตัวนี้แหละตัวการที่เราจะต้องกำจัดตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตัณหาต้องประหารตถาต้องประหารต้องกำจัดตัวนี้หมดเกลี้ยงก็เป็นนิพพานในหัวข้อหลักแต่ทีนี้มันจะนิพพานจริงๆหรือว่ามันจะหมดเกลี้ยงนั่นโอ้โหมันก็ไม่ใช่ว่ามันตัณหามันจะมีนิดๆหน่อยๆลองดูฟังดูอาตมาหยิบคำว่าอาหารโภชนะนี่แปลว่าอาหารโภชเนมัตัญญุตาข้อ2เนี่ยอาหารเพราะฉะนั้นคำว่าอาหารนี่จึงสัมพันธ์เกี่ยวข้องไปคำว่าอาหารในอื่นๆอีกเยอะเพราะในอาหารอวิชชาสูตรก็ดีหรืออาหารใน อาหาร4กวลิงกลาอาหารผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารซึ่งต้องเข้าใจทั้ง4อาหารนั้นถ้าไม่เช่นนั้นคุณจะไม่เข้าใจตั้งแต่ข้ออย่าง4อาหารที่ข้อ4วิญญาณอาหารวิญญาณอาหารทางวิญญาณก็จะเข้าใจแต่อาหารที่กินเข้าทางปากกวลิงกลาอาหารตอนนั้นก็ดีในกวลิงกลาอาหารก็จะต้องเข้าใจถึงจิตวิญญาณว่ามันมีกามอยู่กับอาหารตามที่อาหารข้อที่หนึ่งที่ท่านตรัสไว้นี่แหละเพราะถ้าไม่เรียนรู้พวกนี้คุณกินอาหารเข้าไปในชีวิตทุกวันทุกวันก็เหมือนกับคุณฆ่าลูกกินเนื้อไปตลอดชีวิตตลอดตายแล้วก็ยังเดินอยู่ในดงกันดารนั่นแหละตามที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ที่เอามาอ่านให้ฟังแล้วคนที่ไม่ได้ศึกษานี่กินอาหารทุกวันนี้นี่ทั้งโลกเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่ามันมีกามอยู่ในอาหาร แล้วหลงผิดหลงระเริงไปโอ้ยสมรในรสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอาเด็ดอร่อยชื่นใจอะไรต่างๆนานาก็เหมือนกินเนื้อลูกนะซึ่งฟังแล้วมันสุดแสบสันนะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ศึกษาคนก็ไม่รู้เรื่องนะเอาละอาตมาก็พูดมาย้ำซ้ำซากที่พูดไปแล้วก็เคยพูดมาแล้วก็ขอต่อวันนี้ก็ขอขยายความให้ลึกซึ้งต่อไปอีกมาทวนพูดถึงอาหารสี่แล้วก็มาพูดถึงอวิชชาสูตรหรือตัณหาสูตรมี2สูตรในพระไตรปิฎกเล่ม24เนี่ยข้อ61กับข้อ62 2ข้อเนี่ยข้อ61นั้นอวิชชาสูตรข้อ62นี่ตัณหาสูตรต่างกันอยู่เพียงตัณหาสูตรนี่ต่างกันอยู่ว่าท่านเพิ่มคำว่าภวตัณหาขึ้นมาเป็นอันแรกภวตัณหามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อาหารก็อะไรเป็นอาหารของภวตัณหาควรกล่าวว่าอวิชชาเพราะในคนมีภพมีภวะมีภพตัณหาในภพเพราะฉะนั้นตัณหาในภพคำว่าภพคำนี้มันกลางๆมันมีทั้งกามมาภพรูปมาภพอรูปมาภพมีตัณหาอยู่ในภพนี่แหละเพราะอวิชชาเป็นอาหารของภพนะอวิชชาเป็นอาหารของภพอย่างนี้เป็นต้นจากนั้นไปอวิชชาก็เหมือนกันกับอวิชชาสูตรคือมีนิวรณ์ห้าเป็นอาหารของอวิชชามีทุจริต3ทวนนะทวนซะก่อนนะถ้าจะเอาตั้งแต่ภวะตัณหาสูตรภวะตัณหามีอวิชชาเป็นอาหารอวิชชามีนิวรณ์5เป็นอาหารนิวรณ์5มีทุจริต3เป็นอาหารทุจริต3นะทุจริต3มีการไม่สำรวมอินทรีย์ไม่สำรวมอินทรีย์ก็คือตัวอินทรีย์นั่นแหละอินทรีย์หกที่ต้องสำรวมสังวรนั่นแหละในอัปปนกปฏิปทานั่นแหละแต่ว่าเมื่อไม่สำรวมนี่แหละเป็นอาหารของทุจริต3อาหารทางกายกรรมอาหารทางวจีกรรมอาหารทางมโนกรรมกรรม3นี่ทุจริตทั้ง3เลยอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์คือไม่มีสติสัมปชัญญะความจริงคนเรามีสติถ้าไม่มีสติก็เป็นบ้าคนไม่มีสติหรือคนสติเสียก็คนบ้าแต่สติที่มีนั้นมันเป็นสติที่ไม่ได้ศึกษาเป็นสติที่เป็นอย่างสามัญแบบปุถุชนอันนี้ต้องมาศึกษาเพิ่มถ้ามีสติที่ไม่รู้ไม่เข้าใจถึงว่าคุณสมบัติหรือว่าสภาพของสตินี่มีลักษณะอย่างไรบ้างนะโดยความหมายของคำว่าสตินะเช่นสติปุถุชนสติกัลยาณชนสติอาริยชนอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่เข้าใจก็เหลวนะไม่ได้เรื่องนะโดยค่อยขยายความในความว่าสติก็ตามนะไม่สำรวมอินทรีย์มีไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นอาหารไม่มีสติสัมปชัญญะมีการไม่อาการทำไว้ในใจไม่แยบคายอโยนิโสมนสิการไม่การทำไว้ในใจหรือการทำใจในใจของตนเองเนี่ยทำใจในใจต้องปฏิบัติหรือต้องทำใจของเรานี้ให้มันต้องทำใจเป็นทำใจในใจของเราเป็นแต่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษานี่ทำใจไม่เป็นหรือทำเป็นก็ไม่ถูกต้องไม่แยบคายไม่ท่องแท้ไม่ลงไปถึงที่เกิดไม่ลงไปถึงสมุทัยเป็นต้นนะทำไว้ในใจไม่แยบคายมีอะไรเป็นอาหารมีศรัทธาหรือไม่ศรัทธามันไม่ศรัทธาหรือศรัทธาไม่ถูกต้องไม่ศรัทธาหรือศรัทธาไม่ถูกต้องเป็นอาหารศรัทธาก็คือความเชื่อไปเชื่อมาผิดๆหรือไม่เคยเชื่อศาสนาเลยไม่เชื่อธรรมะไม่ศรัทธาศาสนาแน่นอนตีทิ้งเลยคนนี้โมฆะบุรุษไปตลอดชีวิตนะถึงแม้ว่าผู้จะศึกษาบ้างนะศรัทธาบ้าง ได้ศึกษาได้เข้าใจบ้างก็ศึกษาอย่างไม่ถูกต้องเชื่ออย่างไม่ถูกต้องที่เชื่อไม่ถูกต้องเพราะอะไรมีอาหารเป็นอาหารไม่ศรัทธาคำว่าไม่ศรัทธาเนี่ยเป็นพยัญชนะพูดกันเท่านั้นน่ะแต่ว่าความหมายแล้วคือไม่ใช่ไม่ศรัทธาเฉยๆศรัทธาก็ได้แต่ศรัทธาผิดๆนะศรัทธาไม่ถูกต้องดังที่อาตมาพูดแล้วเพราะงั้นผู้ที่มีศรัทธาอย่างไม่เป็นผลอย่างศรัทธาที่ไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์เนี่ยก็เพราะว่าได้ฟังอสัตธรรมอสัตธรรมคือธรรมะที่ไม่ดีธรรมะที่ไม่ถูกต้องแท้ที่ไม่ได้ฟังอที่ได้ฟังแต่อสัตธรรมก็เพราะว่ามีอะไรเป็นอาหารมีการไม่ครบสัตบุรุษไม่พบผู้รู้ผู้บรรลุธรรมผู้ที่ท่านมีสัจธรรมแท้ๆที่จะอธิบายที่จะให้เราได้รับรู้ด้วยถ่ายทอดให้รู้ด้วยเพราะผู้ที่เป็นต้นตอแห่งการถ่ายทอดแสดงธรรมไม่รู้ธรรมะที่จริงแน่นอนก็ได้รับถ่ายทอดธรรมะที่ไม่จริงเป็นอสัตธรรมเป็นธรรมะไม่ถูกต้องเมื่อไม่ธรรมะที่ไม่ถูกต้องจะเชื่อก็เชื่ออย่างไม่ถูกต้องเชื่อผิดๆเชื่อสิ่งที่ไม่ใช่สัจธรรมหรือยิ่งไม่ได้ฟังเลยไม่ได้ครบสัตบุรุษไม่ได้ฟังสัจธรรมเลยแล้วมันก็มึงจะไปศรัทธาอะไรล่ะไม่พบสัตบุรุษไม่ฟังสัจไม่ได้ฟังสัจธรรมไม่มีศรัทธาเพราะฉะนั้นเริ่มต้นแต่ไม่เข้ามาพบศาสนาไม่เอาฐานในเรื่องธรรมะไม่พบผู้รู้ผู้อะไรไม่ศึกษาก็ตีทิ้งได้เลยคนที่ไม่เริ่มต้นไม่รู้จักสัจธรรมเลยมันก็เชื่อไปได้ๆเท่านั้นเองถือว่าเป็นชาวพุทธเชื่อศาสนาพุทธเชื่องมงายเชื่อไม่รู้เรื่องศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาของศาสนานี่เป็นยังไงอวิชชาเป็นยังไงไม่รู้เรื่องจริงๆแม้แต่คำว่าอวิชชาแต่มาพูดทุกวันนี้ก็แปลว่าโง่หรือแปลว่าไม่รู้และไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรก็เลยไปเข้าใจว่าอวิชชาก็คือโง่ไม่รู้เรื่องคนซื่อๆซ่าๆคนอินเดียคนโมหลอนอะไรไปนู่นหรือคนไม่มีภูมิปัญญาไม่เฉลียวฉลาดอะไรสอบป.5 ป.6 ก็ตกสอบม.6 ก็ตกปริญญาก็สอบไม่ได้นี่คือคนอวิชชาผิดหมดเลยไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่ใช่เลยอวิชชาไม่ได้หมายความว่าโง่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อวิชชานี่มี8อย่างท่านนิยามไว้แล้วอวิชชาคือโง่คือไม่รู้อะไรไม่รู้ในอริยสัจ4 1 2 3 4นี่4อย่าง4ข้อแล้ว8อย่างนี่8ข้อ4อย่างก็1 2 3 4ไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในสมุทัยไม่รู้ในนิโรธไม่รู้ในทางปฏิบัติส่วนมากก็ไม่รู้หรอกทุกข์คืออะไรแต่ทุกข์นะแต่ทุกข์กันทั้งนั้นแหละทุกข์น้อยทุกข์มากแล้วแต่ไม่รู้คืออะไรทุกข์คืออะไรไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรในเรื่องเนื้อหาสัจธรรมนะไม่รู้ว่ามันทุกข์มันอะไรนะทุกข์คืออย่างไรเหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างไรถ้าดับเหตุแห่งทุกข์จะดับยังไงทางปฏิบัติเพื่อให้ดับเหตุแห่งทุกข์เนี่ยจนมันดับเป็นนิโรธเป็นยังไงไม่รู้เรื่องก็โมฆะบุรุษไปตลอดต่อให้จบด็อกเตอร์10ใบก็ยังโมฆะอยู่นั่นแหละก็ยังอวิชชาอยู่นั่นแหละเพราะจะรู้เป็นอัจฉริยะทางโลกคิดอะไรต่ออะไรได้ก็โอ้โหได้เงินได้ทองได้ลาภได้ยศได้อะไรมากมายยังไงก็ยังไม่ใช่อวิชชาไปฉลาดอย่างนั้นไม่ใช่วิชาก็ยังอวิชาคอไปไม่ใช่อวิชาอวิชาต่อให้จบปริญญาเอกร้อยใบคิดอะไรต่ออะไรเก่งกาจร่ำรวยลาภยศสรรเสริญยังไงก็แล้วแต่ก็ยังอวิชาอยู่นั่นแหละก็ยังไม่รู้ทุกเหตุแห่งทุกความดับทุกหรือว่าทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นจากอีก4ข้อนี้อวิชชา4ข้อนี้อีก4ข้อนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยอาตมาว่าไม่ต้องพูดถึงเลยพูดไปก็ไม่รู้เรื่อง อีก4ข้อนั้นคือไม่รู้ในส่วนอดีตอดีตอะไรความหลังความก่อนความเก่าอดีตนี่เกี่ยวข้องกับธรรมะพระพุทธเจ้าส่วนที่เป็นอดีตที่เราได้ปฏิบัติทำแล้วสั่งสมลงไปคุณธรรมที่เราประพฤติจากที่พ้นอวิชชา4ข้อต้นนั้นมาส่วนที่เป็นอนาคตข้อ6ข้อ7ทั้งส่วนที่เป็นอดีตทั้งส่วนเป็นอนาคตนี่ข้อ7ข้อ8ไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทก็คือตัวอวิชชานั่นแหละเป็นเหตุไม่รู้มีอวิชชาอยู่นั่นแหละไม่รู้ในปฏิสุบานก็คืออวิชชาอยู่ไม่รู้สังขารไม่รู้วิญญาณไม่รู้นามรูปไม่รู้อายตนะไม่รู้ผัสสะไม่รู้เวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติไม่รู้ก็จมอยู่ในโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสตลอดกาลนานแก้ไขไม่ได้นี่คืออวิชชา8ข้อเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยยังไม่เข้าใจเอาละบางคนอาจจะพูดถึงอริยสัจ4เรียนแต่ส่วนอดีตส่วนอนาคตเนี่ยไม่ได้เข้าใจจริงๆเลยว่าส่วนอดีตคืออะไรส่วนอนาคตคืออะไรทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตคืออะไรและปฏิจจสมุปบาทอวิชชานี่คือเราจะต้องมีความรู้มีวิชามีวิชาแล้วคืออะไรมีวิชาคือรู้จักสังขารเข้าใจสังขารคืออะไรสังขารก็คือความหมายที่ชัดเจนที่สุดก็คือปรมัตถ์สังขารจิตจิตที่มันปรุงแต่งมันมีกิเลสเข้าไปปรุงแต่งอยู่และกิเลสที่มันปรุงแต่งอยู่ในจิตคนนี่แหละมันเป็นสังขารจิตของคนสามัญที่เป็นปุถุชนที่ไม่รู้เรื่องปรุงอย่างนั้นน่ะสังขารจิตนี่แหละคือวิญญาณเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาให้อ่านวิญญาณของเราออกมีตาทิพย์มีตาที่จะรู้วิญญาณและก็เข้าใจความหมายคำว่าสังขารสังขารจิตมันปรุงแต่งกันอยู่อย่างไรปรุงแต่งกันอยู่เป็นสุขปรุงแต่งกันอยู่เป็นทุกข์และสุขทุกข์นี่มันก็ยังแบ่งออกเป็นสุขทุกข์อย่างที่เป็นโลกียะสุขทุกข์ที่คนมัวเมาหลงไม่ตื่นหลับไหลอยู่ในโลกีสุขเพราะได้ลาภสุขเพราะได้ยศสุขเพราะได้สรรเสริญสุขเพราะได้เสพกามสุขเพราะได้เสพอัตตาซึ่งมันก็จมวนเวียนอยู่ในนั้นในวัฏสงสารอย่างนั้นน่ะพระพุทธเจ้าท่านมาสอนให้ออกจากสุขพวกนี้สุขพวกนี้มันไม่ได้พ้นจากทุกข์สุขอย่างที่ว่าเนี่ยสุขนี้ท่านเรียกโดยภาษาของเวทนาในเวทนาว่าถ้าพิจารณาสติปัฏฐาน4แล้วรู้จักผัสสะมีเวทนาแล้วพิจารณาเวทนาเวทนาไปนี่ก็จะไปเห็นตัณหาไปเข้าใจตัณหาในเวทนาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้บำเรอตัณหานี่เป็นสุขได้บำเรอตัณหามันก็เป็นสุขเป็นโลกีสุขท่านเรียกว่าเคหสิตะโสมนัสเวทนาเวทนาในเป็นความสุขในอารมณ์ของคนสามัญสุขทุกข์อยู่อย่างนั้นตลอดนานับกับการพระเจ้าให้มันเนกขัมมะออกมาจากสุขอันนี้ออกมาจากทุกอย่างนี้แหละโดยดับเหตุเรียนรู้ตัณหาลดตัณหากำจัดตัณหาได้กำจัดตัณหาได้สุขทุกพวกนี้ก็หมดไปเป็นอุเบกขาเป็นเนกขัมมะสิตะอุเบกขาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยจะมาอธิบายไปนี่พูดที่มีพื้นฐานแล้วจะพอเข้าใจแต่พูดยังไม่มีพื้นฐานนี่จะยากหน่อยล่ะขออภัยจะยากหน่อยนะแต่ว่ามันจำเป็นอาตมาเราต้องพูดมาตอนนี้อธิบายถึงขนาดนี้แล้วอาตมาเลี่ยงไม่ออกที่จะต้องพูดไปในหลักวิชาในความเป็นจริงไม่ใช่หลักวิชาเท่านั้นเป็นสัจจะที่ผู้ใดศึกษาแล้วสัจจะมันมีมันก็จะไปตามนี้ไปได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดไม่ได้ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าดังกล่าวนี้จริงก็จะเสพอาหารให้แก่ชีวิตอวิชชาก็จะได้อาหารวันยังค่ำ อาหารของอวิชชาก็คือนิวรณ์ 5มาเข้าสู่อาหารทั้ง10ที่จริง10นับภวตัณหาด้วยจะเป็น10ตัวพอดีนะภวตัณหานิวรณ์ 5ทุจริตไม่สำรวมอินทรีย์ไม่มีสติสัพพัญญะไม่ทำไว้ในใจไม่แยบคายไม่ศรัทธาแล้วก็ไม่ได้ฟังสัจธรรมแล้วก็ไม่พบสัตบุรุษนี่10พอดีถ้าเอาภวตัณหาด้วยถ้าไม่เอาภวตัณหามันจะมี9ตัวมันต้องจำหน่อยคำพวกนี้จำถ้าจำเป็นภาษาบาลีมันสั้นๆแต่ถ้าเข้าใจความหมายเข้าใจคำแปลก็ไม่เป็นไรครับภาษาไทยก็เข้าใจก็ดีเข้าใจแล้วไล่เรียงได้ก็ดีเหมือนกันนิวรณ์ 5ก็คือกิเลสกามพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉานี่คือกิเลส5ตัวอาตมาอธิบายต่างๆพวกนี้ตามสูตรนั้นสูตรนี้ไล่เรียงไป10ตัว20ตัวไปถึงปฏิจจสมุปบาทก็ตั้ง11 12ตัวอะไรก็แล้วแต่ที่อาตมาไล่ๆพวกนี้อาตมาไม่ได้ท่องจำหรอกแต่หลายคนฟังแล้วก็บอกโอ้โหเก่งจังเลยแหมท่องได้เก่งจำได้เก่งจังเลยขออภัยด้วยอาตมาเป็นคนที่ไม่ได้เก่งอย่างที่คุณเข้าใจเลยแต่อาตมาได้จำได้เพราะว่ามันมีสภาวะมันมีความจริงนะที่พูดนี่หยิบจากความจริงมาพูดบางทียังนึกไม่ออกเลยว่าเอ๊ะภาษาอันนี้มันว่ายังไงยังต้องมาทวนต้องถามผู้หลายๆพวกเราหลายๆคนว่าเอออันนี้อะไรนะอะไรคิดไม่ออกนะมันดูเหมือนเราเก่งเหมือนเราโอ้โหคล่องแคล่วยังก็โอ้โหจบพุทธศาสนิกบัณฑิตด็อกเตอร์มา5ใบไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยอาตมาไม่ได้เก่งไม่ได้จำเก่งไม่ได้จำได้อะไรเก่งๆนะพอเวลาฟื้นหรือเอาความจริงที่เรามีขึ้นมาพูดมันก็จะไล่ตัวไล่เรียงกันไปนะซึ่งอาตมาเคยบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสสูตรต่างๆไล่เรียงกันออกมามากมายในพระไตรปิฎกตั้งทรุมิลุที่เรียกกันว่าตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นี่นะท่านไม่ได้ท่องหรอกท่านไม่ได้ท่องท่านไม่ได้บันทึกจดเป็นตำรามาเล่มๆเอานะเหมือนกับอาจารย์ทั้งหลายแหละเอาตำรามาสอนบทนี้สอนหมวดนี้ไม่หรอกมันอยู่ในสภาวะของท่านทั้งหมดแล้วตั้งแต่เวลาจะพูดถึงสูตรนี้จะพูดถึงอันนี้ท่านก็ตรัสออกมาเรียงออกมามันสภาวะนะอาตมาเข้าใจอันนั้นเพราะอาตมาก็มีสิ่งสภาพในยะเยี่ยงท่านแต่ว่าเป็นเท่าท่านหรอกนะไม่ได้มากมายอะไรเท่าท่านหรอกนิวรณ์ 5เป็นอาหารของอวิชชาเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้จักนิวรณ์ 5ไม่เคยคำนึงถึงนิวรณ์ 5เลยเป็นไงล่ะแต่ละวันก็เสริมอวิชชาอวิชชาอวิชชาอวิชชาไปตลอดทุกวินาทีหากามบำเรอกามให้แก่ตัวเองนั่นแหละแม้แต่กินอาหารคือคำข้าที่ต้องกินทุกคนนะพระพุทธเจ้าท่านก็หยิบความสำคัญมาว่าอาหารกวลิงกราหารเนี่ยจะต้องกำหนดรู้กามฉันทะแล้วก็ต้องพยายามที่จะลดละเพราะมันเป็นนิวรณ์เป็นกิเลสต้องกำจัดกามในการกินอาหารแต่มีชาวพุทธกี่คนเนี่ยแม้แต่นักปฏิบัติธรรมขอพูดอย่างนี้เลยแม้แต่นักปฏิบัติธรรมเป็นพระโมโหบอกนี่พระธุดงค์พระกรรมฐานก็โอ้โหอาหารนี่อร่อยดีจังโยมอยู่นั่นน่ะโยมก็เอามาให้อีกวันหลังอีกโอ้โหดีอีกวันนี้โยมวันนี้แม่มันลดเค็มไปนิดนึงนะถ้าเค็มกว่านี้อย่างเมื่อวานนี้ก็ดีสิโยมโอ้ยังไม่รู้รสทางลิ้นนะกามทางลิ้นกามทางจมูกกามทางหูกามทางตากามทางสัมผัสกายแล้วเราก็เสพแล้วก็ติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันนั้นอยู่ก็ไม่รู้บางทีก็บอกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์นะกามทางกินอมไปทั้งที่ไม่ใช่อาหารด้วยซ้ำนะเสพติดของเล่นนะของเกินฟุ่มเฟือย จะเรียกว่ายาก็ไม่ใช่ยาจะเรียกว่าอาหารก็ไม่ใช่อาหารก็กินก็อมก็เคี้ยวกันป้าอยู่งั้นน่ะก็ไม่รู้ว่าเราติดอะไรหรือไม่ติดอะไรนี่เป็นต้นนะก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารนะศาสนาพุทธนะน่าสงสารที่ไม่เข้าใจถึงรายละเอียดพวกนี้เพราะงั้นถ้าไม่รู้จักนิวรณ์ห้าซึ่งเป็นอาหารของอวิชชาแน่นอนคนทุกคนก็สั่งสมนิวรณ์สั่งสมกามพยาบาททีนมิทธะอุทธัจจคุกกุจจะวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาก็คือมันไม่รู้เรื่องหรอกอย่าว่าจะลังเลสงสัยเลยมันอวิชชาวิจิกิจฉาตัวนี้ชื่ออวิชชาเต็มๆซะก็แล้วกันคนไปเรียนแล้วก็จะอย่างนี้อะไรคืออะไรยังไงมันก็สงสัยลังเลไปเรื่อยๆวิจิกิจฉานี่ไม่เรียนเลยอวิชชาเต็มรูปเพราะฉะนั้นกามพยาบาททีนมิทธะอุทธัจจคุกกุจจะไม่รู้เรื่องไม่ใช่วิจิกิจฉาอวิชชานิวรณ์ห้าคือตัวอวิชชาเต็มๆเลยไม่รู้เรื่องกามคืออะไรทีนมิทะคืออะไรจริงๆทีนมิทะก็ไม่ใช่ว่าติดแต่เรื่องง่วงเหงาหาวนอนมันเรื่องที่ติดยึดหดเคร่งแขมงเกลียวหรือไม่ก็เป็นนักสมบัติกระจัดกระจายอุทธัจฟุ้งฟุ้งอะไรไปเจ้าแยะซึ่งมันเป็นลักษณะธรรมที่จะต้องเข้าใจถึงลักษณะธรรมไม่ใช่เอาติดในแต่ภาษามันมีความหมายจิตใจของเรามันโอ้โหฟุ้งกระจายซ่านไม่ได้เรื่องนั่นอุทธัจจะหรือว่าจิตหมายเกาะกลุ่มแน่นยึดมั่นถือมั่นเต็มที่เลยนั่นแหละทีนมิทะข้นแค้นเหนียวหนึบคลายไม่ออกปล่อยไม่ได้วางไม่ได้อะไรต่างๆนานาพวกนี้คือลักษณะถีนังมิทังอย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องรู้จักอาการหรือลักษณะธรรมพวกนี้ของจิตวิญญาณของตัวอกุศลจิตกุศลจิตที่แท้จริงเพราะเมื่อเราไม่รู้เราก็ให้อาหารแก่อวิชชาของเราทุกวันทุกนาทีทุกวินาทีจะคิดดูซิว่าตั้งแต่เกิดจนตายนี่ได้อะไรลาลาบลายศก็มีแต่ความใคร่ใครจะต้องได้ลาบใครจะต้องได้ยศใครจะต้องได้สรรเสริญใครจะต้องได้กามใครจะต้องได้อัตตาได้มาก็หลงว่าเป็นสุขเป็นเคหาสิตาสมนัตเวทนาสุขไปอย่างนั้นสุขสุขทุกทุกเสร็จแล้วก็สุขแล้วประเดี๋ยวก็ตกสวรรค์อยากใหม่ถ้าตั้งที่มีแล้วนะไม่พอไม่สันโดษแล้วก็วิ่งไล่คว้าแย่งชิงอีกตลอดกาลนานพระอาตมาอธิบายมาแค่อวิชชานี่มีอะไรเป็นอาหารมีอวิชชามีนิวรณ์ห้าเป็นอาหารก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกันเลยแม้แต่วิธีปฏิบัติแทนที่จะเรียนรู้นิวรณ์ห้าก็ไม่เรียนรู้นิวรณ์ห้าวิธีปฏิบัติคือที่ไม่เรียนรู้นิวรณ์ห้าคือวิธีปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิจิตเป็นฌานจิตเป็นฌานคือจิตที่ทำให้นิวรณ์ห้าหายไปจากจิตและจิตที่ทำให้นิวรณ์ห้าหายไปจากจิตนั่นแหละมันแข็งแรงตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิจิตตั้งมั่นแข็งแรงตั้งมันเรียกว่าสมาธิเพราะงั้นก็ไปปฏิบัติฌานแล้วก็เรียกทับชนกันเรียกปฏิบัติสมาธิอะไรก็แล้วแต่ทั้งสมาธิทั้งฌานปนกันไปไปปฏิบัติสมาธิปฏิบัติฌานก็ไปเอาวิธีของฤาษีไปนั่งสะกดจิตไม่ได้รู้จักนิวรณ์ห้าอาจจะพอรู้ลำไรบ้างอาการกามมันเป็นอย่างนี้เราก็ลองฟุ้งซ่านไปในกามฟุ้งซ่านไปในพยาบาทมันไปแค่ฟุ้งซ่านนะในขณะที่นั่งสมาธินี่มันก็อ่านจิตตัวจิตตัวเราก็ฟุ้งซ่านมันไม่ได้เกิดฟุ้งมันไม่ได้เกิดอาการการจากตามันสัมผัสรูปหูมันสัมผัสเสียงก็เป็นกามทั้งนั้นกามทั้งห้าทวารเรียกว่ากามคุณห้าจมูกมันกำลังสัมผัสกลิ่นลิ้นกำลังสัมผัสรสตามปฏิจจสมุปบาทหรือแม้แต่มรรคองค์8ก็ปฏิบัติลืมตาตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ ลืมตาปฏิบัติ7องค์มรรค7องค์นี่เกิดสัมมาสมาธิอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ที่พุทธเจ้าท่านตรัสนี่เลยไปนั่งสมาธิกันแบบฤาษีอารันดาบทอุทกดาบทเก่าแก่เพราะฉะนั้นจะไม่รู้จักนิวรณ์ยังคงเอาวิชาอย่างเดิมเพราะฉะนั้นนั่งสะกดจิตจึงไม่รู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสติดทั้งตาติดทั้งหูติดทั้งจมูกติดทั้งลิ้นทั้งกายสัมผัสไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้เรียนรู้อวิชชาไม่ได้เรียนรู้นิวรณ์ที่แท้จริงนะเดี๋ยวอาตมาจะค่อยๆขยายความว่านิวรณ์เมื่อวานนี้ก็ได้ไล่ให้ฟังแล้วว่านิวรณ์ห้าเมื่อไม่รู้นะอวิชชามันก็จะมีอาหารพ่วงไปเรื่อยจนกระทั่งถึงปลายทางจนถึงครบสัตบุรุษตัวท้ายเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ครบสัตบุรุษได้ฟังสัตธรรมครบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ก็ได้ฟังสัตธรรมที่บริบูรณ์สัตธรรมที่บริบูรณ์จะทำให้เราเกิดศรัทธาที่บริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ก็ทำให้เราโยนิโสมนสิการหรือทำไว้ในใจโดยแยบคายหรือโดยท่องแท้บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อทำใจในใจตัวนี้แหละสำคัญทำไว้ในใจนี่คือทำให้จิตใจของเราเนี่ยธรรมก็คือปฏิบัติจิตของเราเนี่ยปฏิบัติให้เกิดอธิกิจสิกขาให้จิตของเรามันเกิดเปลี่ยนแปลงเกิดลดกิเลสนั่นเองเข้าเป้าทำให้กิเลสมันลดไปในจิตนี่แหละนั่นแหละจนกระทั่งตั้งโยนิโสอย่างแยบคายท่องแท้หรือจริงๆแปลว่าลงไปถึงที่เกิดที่เกิดก็คือตัวสมุทัยนะลงไปถึงที่เกิดพอเมื่อทำอย่างนี้ได้เป็นคุณก็จะต้องเข้าใจสติสัมปชัญญะเข้าใจสำรวมอินทรีย์เข้าใจทุจริต3สุจริต3ที่เป็นความบริบูรณ์หรือมันเป็นอาหารสืบเนื่องกันมานะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเปลี่ยนเวลาปฏิบัติทำใจในใจเป็นโยนิโสมนสิการเป็นเวลาคุณปฏิบัติคุณก็จะต้องใช้สติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมตากระทบรูปก็มีสติดูรู้เห็นอะไรหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นคือทั้งทวารทั้ง6สํารวมอินทรีย์ทั้ง6เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็มีสํารวมอินทรีย์ไปพร้อมกันแล้วก็วิจัยวิจารณ์สติสัมปชัญญะสติคือความรู้ระลึกรู้สัมปชัญญะคือตัวรู้ที่รู้สืบเนื่องต่อความระลึกรู้แล้วก็เข้าไปหาปัญญาสัมปชัญญะเป็นตัวเชื่อมระหว่างสติกับปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าสติสัมปชัญญะปัญญาเราจะเรียกเต็มสมมติว่าสติสัมปชัญญะปัญญาเมื่อมีสติแล้วสัมปชัญญะนี่คือการทำให้เกิดการรู้ที่เนื่องต่อเพราะฉะนั้นสติเฉยๆเนี่ยเรามีการระลึกรู้แล้วเราก็จะต้องมีตัวที่จะทำงานต่อจากระลึกรู้สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอะไรก็จะต้องรู้แล้วก็จะต้องพิจารณาไล่เรียงพิจารณาต่อเพราะฉะนั้นมีสติสัมปชัญญะให้เกิดปัญญาก็คือต้องพิจารณาพิจารณาสติที่พิจารณานั้นก็คือสติปัฏฐาน4พิจารณาสิ่งที่มันเป็นองค์ประชุมเรียกว่ากายในการพิจารณาเวทนาอารมณ์ของเราเรียกว่าเวทนาพิจารณาจิตจิตของเราเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตจิตเป็นราคะจิตเป็นโทสะจิตเป็นโมหะปฏิบัติอย่างไรให้จิตมันลดราคะลดโทสะลดโมหะปฏิบัติแล้วมันเป็นไหมเป็นได้ขนาดไหนเป็นสังขิตตังจิตตังวิขิตตังจิตตังเป็นได้ดีขึ้นกว่านั้นไหมเรียกว่ามหคตะหรืออมหคตะดีขึ้นไปแล้วไปขนาดไหนเป็นสอุตระมันยังไม่จบมันยังเหลืออะไรอีกทำต่ออีกจนเป็นอนุตตรจิตจนเป็นจิตสะอาดวิมุตติจนเป็นจิตแข็งแรงตั้งมั่นเป็นสมาหิตังเป็นวิมุตตินี่คือเจโตปริยานอีก16พิจารณาจิตในจิตอีก16แต่มาไล่ไปนี่เนี่ยผู้ที่มีพื้นฐานก็พอเข้าใจถ้าไม่มีพื้นฐานก็ไปเอาตำรามาท่องพุทธเจ้าตรัสไว้จิตในจิต16ตัว นะสะราคะสะโทสะสะโมหะวีตราคะวีตโทสะวีตโมหะนะสังคิตังจิตตังวิคิตังจิตตังมหกตะอมหกตะนะอะไรพวกนี้นะจนกระทั่งถึงสะอุตระอนุตระในสุดท้ายจนกระทั่งแยกแยะสมาหิตังอัสมาหิตังและวิมุตติอวิมุตตินี่คือเจโตปริยัติอีก16ตัวอาตมาก็ไม่ได้ท่อง16คำ16ตัวนี่ก็ไม่ได้ท่องสภาวะมันชัดเจนจำสภาวะได้พวกนี้ก็เอายี่ห้อมาเอาตัวหนังสือเอาชื่อมันมาตั้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะถ้าพูดว่าเรามีสติแล้วก็จะต้องรู้สติปัฏฐาน4จะต้องปฏิบัติสติสัมปชัญญะปัญญาให้มันเกิดปัญญาสติปัฏฐาน4นี่แหละทำให้สตินั้นทำงานต่อเนื่องกันไปจนเกิดปัญญาพิจารณานี่เกิดปัญญาเกิดเห็นความจริงตามความเป็นจริงปัญญาคือการเห็นความจริงตามความเป็นจริงก็ทำงานปฏิบัติแล้วก็จะต้องมีสติสัมปชัญญะพวกนี้มีสติปัฏฐาน4พวกนี้พิจารณาโดยไม่ได้หลับตาสำรวมอินทรีย์ตากระทบรูปกับพิจารณาหูกระทบเสียงกับพิจารณามันเกิดอารมณ์แล้วมันเกิดประชุมแล้วเป็นสังขารยังไงสังขารจิตเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอ้าวพิจารณาลงไปในเวทนาเวทนามันมีอะไรเป็นเหตุอยู่ในเวทนาสุขมันทำไมมันสุขสุขมันมาจากอะไรทุกข์มันมาจากอะไรก็พิจารณาอ่านความจริงเข้าไปนะโดยหลักวิชาที่ท่านบอกถ้าเราติดอะไรแล้วก็ตั้งศีลซะถ้าเราติดปาท่องโกแล้วก็ตั้งศีลว่าเลิกกินปาท่องโกพอเลิกกินทีนี้คุณมีศีลแล้วคุณก็ละเว้นไม่กินพอไม่กินมันกระทบตามันเห็นปาท่องโกคนมากินปาท่องโกล่อนะเสร็จแล้วเอามาใส่ตะมูกแม่กลิ่นปาท่องโกนะโอ้โหคุณก็จะเห็นจิตของคุณเลยว่ามันทุกข์นะนี่มันไม่ได้กินมันอยากกินเพราะมันอยากนั่นแหละมันทุกข์อยู่นี่มันไม่ได้กินมันทุกข์มันอยากกินไอ้ตัวอยากนั่นแหละคือตัณหาถ้าให้มันกินเมื่อใดปั๊บสุขอร่อยสุขขึ้นสวรรค์ห่อมันก็สุขก็ทุกข์อยู่แค่นั้นน่ะเพราะฉะนั้นหลักการตั้งศีลให้เว้นขาดนั่นคือตัวที่จะเรียนรู้ตัวสำคัญเลยคือกิเลสตัณหามันจะออกมาแสดงตัวได้เห็นง่ายเพราะฉะนั้นต้องมีศีลตั้งศีลไปตัวไหนที่เราติดอะไรติดอะไรตั้งไปเลยตัวไหนที่มันสำคัญไปตั้งบอกจะฉันจะเลิกขาดอันนี้ฉันจะเวรมณีจะเว้นขาดอันนี้แล้วก็ผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไรอ่านใจให้ดีๆเชียวสำรวมอินทรีย์5 4 4 6เนี่ยมีสติปัฏฐานวิจารณาจะก็จะเห็นเวทนาในเวทนาอารมณ์มันอยากไม่ใช่อารมณ์อยากมันสุขมันทุกข์เพราะอย่างงี้แล้วก็ในอารมณ์นั่นแหละไปเจอจิตเป็นราคะโทสะโมหะอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นตัณหาอุปทานเป็นกิเลสชัดเจนแล้วกำจัดตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวที่ปฏิบัติจริงๆก็คือสำรวมอินทรีย์สติสัพพัญญะและโยนิโสมนสิการ3ตัวนี้ในอวิชชาถ้าคุณสามารถคุม3ตัวนี้ได้สุจริต3ก็เกิดเพราะพวกนี้มันเป็นอาหารของทุจริตกายวาจาใจเพราะฉะนั้นคุมพวกจิตนี้ได้ก็เท่ากับปฏิบัติมรรคองค์8คุมสังกัปปะสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะในมรรคองค์8ทิฏฐิสังคปะวาจากรรมันตะอาชีวะและก็วายามะสติสมาธิพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่าสมาธิที่เรียกเต็มๆว่าสัมมาสมาธิของพุทธเจ้านั้นก็ปฏิบัติมรรค7องค์นั่นทําความเข้าใจตั้งแต่สมาธิทิฏฐิมี10ข้อทินังยิตังหุตังให้ชัดเจนปฏิบัติทานศีลภาวนานั่นแหละเป็นกรรมกิริยาทั้งหลายแหละที่อยู่ในสังคมอยู่ในโลกมนุษย์แล้วคุณก็รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรมันถึงจะเป็นผลที่เป็นถึงผลโลกุตระเป็นผลอริยะเป็นผลลดละกิเลสได้เป็นปรมัตถ์ก็ต้องเรียนรู้ความเข้าใจเป็นความเห็นความเข้าใจเป็นปริยัติ แล้วเอาไปปฏิบัติจริงเพราะจะทำทานก็มีผลลดกิเลสจะปฏิบัติศีลปฏิบัติพิธีกรรมอย่างนั้นอย่างนี้มีเรื่องราวอย่างโน้นอย่างนี้อยู่ในสังคมก็มีพิธีกรรมทั้งนั้นแหละพิธีกรรมอย่างเล็กอย่างน้อยการเป็นอยู่ในโภชนะอุปโภคบริโภคที่เรากินเราใช้เราสัมพันธ์อยู่มันก็คือยิฐถังพิธีการอย่างเป็นเรื่องเป็นราวพิธีแบบทางจัดพิธีกรรมพิธีการอะไรเลยก็ใช่ไม่ใช่พิธีการจริงๆจังๆเป็นเรื่องที่เรากำหนดขึ้นมาเล็กๆน้อยๆก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราเข้าใจธรรมะจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าโอ้ชีวิตของเราเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลานะปฏิบัติธรรมอยู่ทุกขณะตามมรรคองค์8ตามจรณะ15ตามธรรมะของพุทธเจ้าทุกข้อนั่นแหละไม่ใช่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ต้องปลีกเวลาไปไปเดินจงกรมไปสะกดจิตนั่งสมาธินั่นคือปฏิบัติธรรมนอกนั้นไม่ใช่ถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วก็จะต้องไปทำจิตนี่ก็จะต้องไปนั่งสมาธิเนี่ยยังแค่นี้ยังเข้าใจไม่สมาธิทิยังไม่สมาธิทิยังไม่ถูกต้องนะเพราะงั้นมันก็เลยไม่จริงปฏิบัติไม่เข้าร่องเข้ารอยทางปฏิบัติมันไม่ได้เข้ามรรคเข้าทางไม่เป็นสัมมามรรคไม่เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องจริงนะเพราะฉะนั้นการที่จะลดจะละจะกำจัดกิเลสก็ไปไม่รอดถ้าเผื่อว่าเราปฏิบัติอย่างที่อาตมากล่าวได้ในอวิชชาสูตรรู้จักสำรวมอินทรีย์สติสัมปชัญญะแล้วก็โยนิโสมนสิการเป็นนั่นแหละก็คืออันเดียวกันคุณทำให้ละเอียดขึ้นจากอัปปนักกะปฏิปทา3สำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานิโยคะเพราะฉะนั้นโภชเนมัตตัญญุตาก็คือคุณจะต้องเรียนรู้อาหารโภชนะอาหารที่มันมัวเมาที่มันหลงเละอยู่เนี่ยมันไม่เกิดปัญญามันไม่มีอัญญาก็ต้องเรียนรู้อย่างที่อาตมาว่าเนี่ยปฏิบัติเมื่อมีสัมผัสแตะต้องอย่างไรอย่างไรก็มีสติแล้วก็เป็นสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4จะต้องปฏิบัติอย่างโพชฌงค์หรือโพธิปักขิยธรรมโพชฌงค์ก็คือมีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์แล้วก็จะเกิดปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์นี่คือ7สัมโพชฌงค์ตัวปฏิบัติจริงๆก็สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์3ตัวนี่แหละตัวปฏิบัติจริงๆวิริยะภาคเพียรปฏิบัติเมื่อเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติเพียรปฏิบัติให้จริงก็คือมีสติและสติจะเป็นสัมโพชฌงค์อย่างไรสติสัมโพชฌงค์หมายความว่าสติของคุณนั้นเป็นสติสัมปชัญญะปัญญาเป็นสติที่ทำงานเต็มหน้าที่ซึ่งทำให้คุณเดินทางเข้าไปสู่ความตรัสรู้โพชฌงค์แปลว่าองค์แห่งความตรัสรู้มันไม่ใช่สติธรรมดาสติสัมโพชฌงค์นี้มีเป็นสติที่มีคุณสมบัติเป็นสัมมามรรคเป็นสติที่มีสมามากเป็นสติที่ปฏิบัติแล้วจะไปพาไปสู่ความตรัสรู้เพราะฉะนั้นในสติสัมโพชฌงค์ต้องมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ไม่มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์คุณก็ไม่ได้พิจารณาอะไรคุณก็ไม่ได้วิจัยวิจารณ์อะไรคุณก็ตื้อมีสติตื้อแล้วมีซะอาจารย์สอนบางคนสอนแล้วบอกว่าเออมีสติรู้ตัวตัวพร้อมสติแล้วมันจะดับเข้ามันเองมันรุดเข้ามันเองไม่ต้องไปวิจัยไปลบสูตรธรรมะของพุทธเจ้าทิ้งทำไมธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เราพิจารณาหรือแม้แต่สติปัฏฐานสี่ให้พิจารณาอะไรต่างๆไปออกลบท่านทิ้งหมดมีสติแล้วก็วางว่างเฉยๆไม่ต้องไปคิดอะไรอย่าไปปรุงปรุงมันจะเป็นสังขารนะไปเข้าใจว่าสังขารกับวิจัยมันเป็นอันเดียวกันสังขารมันปรุงแต่งอะใช่แต่วิจัยเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้เพ่งพินิจวิจัยอย่างนั้นอย่างนี้ให้ละเอียดละออท่องแท้เป็นโยนิโสให้ท่องแท้ให้แยบคายมันไม่ใช่สังขารไปเข้าใจว่าสังขารกับวิจัยมันอันเดียวกันอย่าไปปรุงสติรู้ตัวจะปัสสัปปะอะไรแล้วก็เฉยอุเบกขาเฉย ก็โง่อยู่คงที่น ถ้าเป็นแบบนั้นโง่คงที่จริงๆมันไม่ได้เกิดเจริญไม่ได้เกิดอะไรที่จะฉลาดหรือว่าจะรู้อะไรวิจัยไอ้นู่นจะรู้อะไรรายละเอียดอ่อชัดเจนเป็นความจริงตามความจริงละเอียดไม่หรอกมันจะไม่เกิดเลยนะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติวิชาสูตรนี่อวิชาสูตรเนี่ย เมื่อปฏิบัติสัมปวินทรีย์6สติสัมปชัญญะและโยนิโสมนสิการเป็นคุณก็จะสามารถคุมทางจิตได้มนสิการนี่คือทำใจในใจคุมทางจิตได้มันมีความสามารถที่จะอ่านจิตแล้วก็วิจัยแล้วก็พยายามจะประหารด้วยวิคัมภนประหารตทังคประหารสมุจเฉทประหารอะไรไปแล้วแต่ที่คุณจะหัดฝึกเข้าไปแล้วมันจะประหารเป็นเพราะฉะนั้นเมื่อประหารเป็นกรรม3ก็จะเกิดสุจริตเพราะมันเป็นอาหารของจริต3แต่ถ้าคุณประหารไม่เป็นมันก็จะเป็นทุจริตกรรมก็มีกิเลสเข้าไปร่วมกายกรรมก็มีกิเลสเข้าไปร่วมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกิเลสเขาก็ร่วมไปได้เพราะคุณทำใจไม่เป็นมนสิการไม่เป็นเพราะเมื่อทำใจไม่เป็นทุจริตก็แก้ไม่ได้นิวรณ์ห้ามันก็ได้รับอาหารจากทุจริตไปเรื่อยๆแต่ถ้าทำเป็นสุจริตเกิดมันจะสุจริตก็เป็นอาหารที่ดีขึ้นเรื่อยๆก็เพราะคุณสติปัฏฐาน4เป็นตามที่ในอวิชชาสูตรตอนขาอนุโลมปฏิโลมกลับไปเนี่ยนะเพราะว่าได้ฟังสัจธรรมพบว่าครบสัตบุตรที่บริบูรณ์ก็ได้ฟังสัทธรรมบริบูรณ์ฟังสัทธรรมบริบูรณ์ก็ศรัทธาบริบูรณ์ศรัทธาบริบูรณ์ก็ทำไว้ในใจแยบคายบริบูรณ์นะทำใจในแยบคายบริบูรณ์สติสัมปชัญญะบริบูรณ์สัมปวินทรีย์ก็บริบูรณ์สัมปวินทรีย์บริบูรณ์สุจริต3ก็บริบูรณ์สุจริต3บริบูรณ์สติปัฏฐาน4ก็บริบูรณ์เพราะงั้นคุณจะปฏิบัติสติปัฏฐาน4ที่อาตมาอธิบายสัมพันธ์ให้เห็นแล้วสติสัมปชัญญะแล้วก็ปัญญาคือการปฏิบัติสติให้มีคุณสมบัติครบเต็มเป็นทั้งสติสัมโพชฌงค์เป็นต้องปฏิบัติสติปัฏฐาน4เป็นจึงจะเป็นสติสัมโพชฌงค์ได้ถ้าไม่งั้นคุณพิจารณาสติไม่เป็นพิจารณากายในกายไม่เป็นพิจารณาเวทนาในเวทนาไม่เป็นพิจารณาจิตในจิตไม่เป็นพิจารณาธรรมในธรรมไม่เป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมของจิตคุณก็อ่านไม่ออกแล้วธรรมะนี่คือจิตทรงไว้ที่จิตปรมัตถธรรมธรรมะที่จิตธรรมะชั้นสูงปรมัตถธรรมจิตเจตสิกต่างๆคุณอ่านไม่ออกคุณทำไม่เป็นสติปัฏฐาน4คุณทำไม่เป็นพิจารณาไม่เป็นแยกแยะไม่เป็นมันเป็นสัมโพชฌงค์มันเป็นสติสัมโพชฌงค์ไม่ได้สติสัมโพชฌงค์จะต้องมีคุณสมบัติถ้าสติปัฏฐาน4ไม่เป็นสติสัมปชัญญะนั้นไม่เดินหมดจนกระทั่งสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาพิจารณาวิจัยวิจารณ์อะไรออกสติคุณก็ไม่มีคุณภาพพอที่จะไปเป็นสติสัมโพชฌงค์จะเป็นสติสัมโพชฌงค์ได้คุณต้องมีสติสัมปชัญญะขอไปต้องมีสติปัฏฐาน4เป็นจะต้องพิจารณากายในกายเป็นพิจารณาเวทนาในเวทนาเป็นพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมเป็นเมื่อพิจารณาเป็นสตินั้นจึงจะเป็นสติสัมโพชฌงค์ถึงจะเป็นสติที่จะพาไปสู่การตรัสรู้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณเข้าใจอย่างนี้แล้วเวลาคุณปฏิบัติมรรคองค์8จะเป็นสัมมาสติก็เพราะว่าคุณรู้จักมิจฉารู้จักสัมมาในขณะที่คุณดำรินึกคิดสังกัปปะคุณก็รู้ว่าถ้ามันดำริกามมิจฉาของสังกัปปะมี3กามวิตกหรือกามสังกัปปะพยาบาทวิตกหรือพยาบาทสังกัปปะวิหิงสาวิตกหรือวิหิงสาสังกัปปะมันเป็นยังไงอาการยังไงเป็นกามมันก็นิวรณ์นั่นแหละจริงๆก็คือนิวรณ์5นั่นแหละแต่ท่านเรียกสั้นกันไปเป็น3อย่างกามพยาบาทวิตกก็ไม่ใช่วิหิงสากามสังกัปปะพยาบาทสังกัปปะวิหิงสาสังกัปปะมันดำรินึกคิดมันกำลังนึกคิดเป็นกามเป็นยังไงมันกำลังดำรินึกคิดเป็นยังไงมันกำลังนึกคิดเป็นพยาบาทสายโทสะมูลเนี่ย วิหิงสาก็คือรายละเอียดของกามราคะโทสะโมหะนี่แหละละเอียดขึ้นไปอีกคุณก็ทำให้ละเอียดขึ้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้มิจฉาคุณก็กำจัดมิจฉาได้ถ้ากำจัดมิจฉาได้วาจาก็ไม่ออกมามันก็เป็นสุจริตวจีก็สุจริตออกมาทางกายทางกายกรรมก็เป็นสุจริตเพราะจิตเป็นประธานเพราะนั้นปฏิบัติเข้าไปควบคุมจิตมนสิการคือจัดการที่จิตได้กายกรรมก็ดีขึ้นวจีกรรมก็ดีขึ้นสุจริตขึ้นสุจริตขึ้นมันก็เกิดสัมพันธ์กันแข็งแรงช่วยกันไปเรื่อยๆทั้งใจทั้งกายทั้งใจทั้งภังขายนอกภายในสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆโพชฌงค์7สติปัฏฐาน4ก็บริบูรณ์โพชฌงค์7ก็บริบูรณ์บริบูรณ์เพราะที่อาตมาอธิบายแล้วสติปัฏฐาน4แข็งแรงเป็นสติสัมโพชฌงค์จึงจะเกิดธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เป็นต้องเป็นวิจัยพิจารณาและวิจัยเป็นวิจัยออกแล้วจะกำจัดอะไรก็ต้องรู้กำจัดแล้วก็กำจัดเป็นด้วยมันก็ลดนิวรณ์ได้ลดนิวรณ์ได้ก็บรรลุวิชชาวิมุตติที่จริงแล้วถ้าอาตมาสอนอย่างในห้องเรียนจริงๆเลยนะเขียนเป็นเดี๋ยวนี้มี PowerPoint ด้วยไม่ PowerPoint เขียนกระดานดำนี่แหละไปโอ้อาตมาอยากจะทำแต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสสักวันหนึ่งคงจะได้ทำมหาวิทยาลัยสงฆ์อาจจะเชิญอาตมาไปบรรยายสักวันมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ไหนก็แล้วแต่สักวันก็อาจจะเป็นได้นะมันน่าอธิบายคือมันเป็นสุดยอดวิชาอาตมาภาคภูมิในธรรมพุทธเจ้ารู้สึกมันเป็นของที่มีราคาสูงค่าสูงมันสุดยอดแห่งวิชาการนะสุดยอดแห่งสิ่งที่เป็นสาระที่สุดพิเศษเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติให้จริงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าธรรมะของพระเจ้าตัดสมาธิแล้ว7วันก็ยกไว้นะไม่บรรลุอรหันต์ก็บรรลุอนาคามีนะ7เดือนก็ยกไว้อ่ะคนขี้เกร่หน่อยไม่บรรลุอรหันต์ก็บรรลุอนาคามีเอาเกร่กว่านั้นอีก7เดือนไม่ได้7ปีก็ยกไว้ไม่บรรลุอรหันต์ก็บรรลุอนาคามีท่านตรัสไว้แค่นี้ท่านไม่ได้ตรัสถ้าเผื่อว่าสมาธิถี่แล้วปฏิบัติจริง7ปีบอกบรรลุเลยอย่างน้อยเป็นอนาคามีนะซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นเรื่องที่จริงไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปตัดอะไรล่ะเอาใจตัดหลอกล่อไม่ใช่นะเป็นเรื่องสัจจะที่สุดยอดนะเอาละอาตมาบรรยายไปแล้วเหลือบดูเวลานาฬิกาหมดลงเดี๋ยวจะย้ำซ้ำซากไอ้ตรงนี้อีกอวิชชาสูตรเนี่ยจะต้องพูดกันอีกพอสมควรและจะขยายสูตรนั้นสูตรนี้มาสัมพันธ์กันอีกหลายสูตรวันนี้ก็หลายสูตรแล้วนะเนี่ยคนไม่มีพื้นฐานต้องขออภัยอย่างยิ่งจริงๆต้องขออภัยกันจริงๆไม่รู้จะทำยังไงเอาไว้ให้อาตมาอธิบายอันนี้มันจบหมดแล้วมาขึ้นต้นใหม่นี้อาตมาจะจับแต่ละอย่างแต่ละสูตรอธิบายเฉพาะไม่ต้องไปให้มันปนกันมากนักจออย่างนั้นไปเรื่อยๆนะศีลสมาธิปัญญาอะไรเขาเป็นง่ายๆไปเรื่อยๆนะแล้วค่อยๆหยิบเอาพวกนี้เข้ามาเติมทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะตอนนี้อาตมาตั้งใจจะอธิบายเจริญ15แล้วก็จะขยายความพวกนี้มาตอนต้นแล้วมันก็เลยมาถึงวันนี้ขณะนี้ก็ไปอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันนะเอาละเวลาครึ่งหนึ่งที่อาตมาบรรยายคนเดียวนะบรรยายคนเดียวอยากจะพูดอะไรก็พูดไปคนเดียวนะก็ครบเวลาแล้วนะชั่วโมงเสร็จแล้วต่อไปภาคหลังก็จะเป็นการตอบประเด็นที่ผู้ส่งประเด็นมาวันนี้ก็มีผู้ส่งประเด็นเข้ามาประเด็นส่งเข้ามาก็ตามเดิมนะ0850209616ก็0850209620นะ2เบอร์โทรศัพท์2เบอร์นั้นเหมือนทุกทีแหละ2เบอร์นี้เขาให้ประจำรายการนี้มาก็ขอบคุณอยู่นะได้มาจากพันธมิตรนะให้โทรศัพท์2เครื่องนี้มาไว้ใช้อันนี้เลยว่างั้นโอ้ก็ดีอาตมายังไม่รู้นะว่าใครชื่ออะไรไม่รู้คนให้โทรศัพท์ของ2เครื่องนี้มา
นะเบอร์0850201608502096เนี่ยนะขอพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวตอบประเด็น